Ele wa swali kishajibu.
Geti kwa nini? Nyumba ikiwa nzuri, geti lake linakuwa kubwa.
Ele wa swali,
kwa nini tukipewa kubwa bado tunataka ndogo?
Ele wa swali,
kufuli imetanuka, funguo inapoya kuingia. Kipi huwa kinaanza kuamka, umacho kufumbua? Unapenda kwenye nyasi ya usakafu wewe. Ele wa swali kisha jibu.
Kaki, unakula chakula na bibi wako, mala umedondosha kijiko. We nani ya okote arudishe kwenye sahani? Ele wa swali ndo unijibu. Ele wa swali, ukifanya kazi kwenye shamba la jirani yako, spidi inakuwa kubwa kuliko kilima kwako. Ele wa swali, na unapenda kupita kwenye maji au matope tope? Wanangu, ele wa swali ndo unijibu. Ele wa swali kisha jibu. Ele wa swali ndo unijibu. Ele wa swali kisha jibu. Ele wa swali. Unapenda nyama kwa nyama ama tuweke mfupa? Ele wa swali, mabilinganya matango poli kwa sana. Ele wa swali, kauna bana inuka juu simama. Ele wa swali, kimeumana mbaba kakutwa na mwana. Ele wa swali ndo unijibu. Ele wa swali kisha jibu. Ele wa swali ndo unijibu. Ele wa swali kisha jibu. Ele wa swali.
Kwanza ukila ukisusa, shauri yako utajua mwenyewe. Na kama ukitupa tupa, si yako utajua mwenyewe. Eti ni kusujudie, kwani umeniumba wewe? Eti ni kusujudie, hujaniumba wewe.